Boekvlei. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος. Όπως ήδη ακούσατε, κοντά σας η εκπομπή Bookfly. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο αυτή την ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή, και σήμερα στην κονσόλα του ήχου μαζί μας ο Θανάσης Βουτέρης. Και φυσικά ο σημερινός μου καλεσμένος που κάθεται ήδη εδώ στο στούντιο απέναντί μου για να μιλήσουμε με αφορμή δύο βιβλία του που έχουν να κάνουν με τη ζωγραφική μέσα από την δημιουργία και την αντίστοιχη περιπέτεια δύο συγκεκριμένων ζωγράφων, του Χρόνη Μπότσογλου και της Κλεοπάτρας Δίνκα. Ο συγγραφέας είναι ο Χρήστος Λάζος. Καλώς ήρθατε, κύριε Λάζο.
Καλώς σας βρήκα.
Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ρωτούσα τον κύριο Λάζο πώς να τον προσφωνήσω. Μου λέει, έχω κάνει πολλά και διάφορα. Φαίνεται αυτό και από τις σπουδές που ξεκινάνε από τα νομικά, πάνε στη φιλοσοφία, στην Αντέρ, στο Παρίσι και
στην πολιτική επιστήμη στη Σορβόνη.
Μάλιστα. Οπότε, πραγματικά... ο διάδρομος είναι λίγο λαβυρινθώδης, αλλά πολύ πλούσιος για να μπορεί να παράξει και ποικίλα αποτελέσματα. Όπως μέσα στην ποικιλία των γραπτών σας και των μεταφράσεων που έχετε κάνει, είναι αυτά τα δύο πρωτότυπα που συγκροτούνται από κείμενα που έχετε γράψει, λοιπόν, για την ζωγραφική του Μπότσογλου και τη ζωγραφική της Δίνκα. Το ένα είναι από τις εκδόσεις, για να μην το ξεχάσουμε, αυτό έχει τη σημασία του βιβλιοπωλείου της Εστίας, το «Τόπι και νόστος, η ζωγραφική του Χρόνη Μπότσογλου», και το άλλο, το «Χέρι της Κλεοπάτρας», είναι στις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Λοιπόν, γιατί αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι ζωγράφοι?
Οι λόγοι είναι περισσότεροι από ένας. Βασικός είναι ότι θεωρώ και τους δύο πολύ σημαντικούς, που με το έργο τους διέτρεξαν περίπου μισό αιώνα, δηλαδή ξεκίνησαν περί το τέλος της δεκαετίας του 60 και είναι ακόμα σήμερα ενεργοί. Άρα έχουμε και μια εικόνα της εξέλιξης και της ελληνικής, αλλά και ευρύτερα, γιατί οι επιρροές είναι σαφείς, και της ευρύτερης τέχνης στον δυτικό κόσμο. Αυτός είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι είναι άνθρωποι με τους οποίους είχα μια στενή σχέση. Και δεν είναι μόνο η συναισθηματική πλευρά που με οδηγεί στο να γράψω, αλλά και η σχέση που μπορείς να αποκαταστήσεις με έναν άνθρωπο μέσα από ένα συστηματικό και πολύχρονο διάλογο. Αυτό ήταν ένας δεύτερος λόγος για να ασχοληθώ με τη συγκεκριμένη δουλειά. Και τρίτο και τελευταίο, θεωρώ ότι και οι δύο έχουν να μας πούνε κάτι ενδιαφέρον, όχι σε ένα πεδίο, γιατί και οι δύο είναι πολύ πλούσιοι ως δημιουργοί και έχουν κάνει πολλές εκθέσεις με διάφορα θέματα. Έχουν να μας πούν κάτι κάθε φορά. Ναι. Αυτά νομίζω ότι είναι επαρκείς λόγοι για να ασχοληθεί κανείς μαζί του. Εγώ δεν είμαι, βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν είμαι ιστορικός τέχνης και κριτικός, έτσι ώστε να πρέπει να ασχοληθώ με όλους λόγω επαγγέλματος.
Σωστά. Οπότε νομιμοποιήστε, θέλετε να πείτε, να κάνετε τις προσωπικές σας επιλογές. Βεβαίως, όταν το κείμενο είναι τέτοιο που μπορεί να στηρίξει αυτές τις επιλογές. Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Δικαιούστε απολύτως. Όχι, γιατί πάντα υπάρχει το ερώτημα, ποιος είναι αυτός ο οποίος μιλάει. Έτσι δεν είναι?
Και
επειδή στην εποχή μας και στη χώρα μας μιλούν πολλοί για πολλά, τα οποία δεν κατέχουν με την επιστημονική και όποια άλλη μέθοδο κρινόμενη, έχει σημασία να το πούμε αυτό.
Τυπικά οι σπουδές μου στο χώρο της φιλοσοφίας μου επιτρέπουν να πω ότι έχω μία τεχνική, εντός εισαγωγικών, επιστημοσύνη.
Σωστά.
Πιστεύω ωστόσο σε κάτι πολύ βαθύτερο του διαφωτισμού. Πριν από το διαφωτισμό, ποιος είναι ο φορέας του λόγου ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν άλλο πράγμα αν μιλάγε ο βασιλιάς, και πάντα δίκιο, ή αν μιλάγε ο πάπας.
Βέβαια.
Μετά το διαφωτισμό, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη του επιχειρήματος.
Μα έτσι.
Δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή, τόσο το τυπικό προσόν του ομιλώντος. Μας ενδιαφέρει αν ο ομιλών έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα συλλογισμό σωστά.
Μα γι' αυτό είπα ότι αν τα κείμενα στηρίζουν αυτή την επιλογή, τότε βεβαίως απολύτως δικαιολογήστε και νομιμοποιήστε και δικαιούστε να κάνετε αυτές τις επιλογές. Κλείνουμε τα τυπικά, που δεν είναι τυπικά, είναι ουσιαστικά. Αυτό το οποίο σας απασχολεί, είπατε ότι είναι δύο πρόσωπα τα οποία εκτός του ότι τα γνωρίζετε, εκτός του ότι έχετε διαλεχθεί μαζί τους έντονα και πολυπίκυλα και άρα σας δίνει ένα υλικό αυτός ο διάλογος για να το αποτυπώσετε στο έργο σας, προφανώς και θεωρείτε ότι εκπροσωπούν όχι απλά μία γενιά, αλλά εκπροσωπούν τον εαυτό τους και μέσω του εαυτού τους και του έργου τους αφήνουν ένα αποτύπωμα στην ζωγραφική από το 60 μέχρι σήμερα.
Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό είναι πράγματι έτσι. Και υπάρχει και η εξής πλευρά. Στο μέτρο που κάποιος έχει κάτι να πει, που μπορεί να μας ενδιαφέρει, που μπορεί να μας βοηθάει να λύσουμε κάποια δικά μας προβλήματα ή μας φωτίζει ένα μονοπάτι που δεν το είχαμε φανταστεί, έχει νόημα να συνομιλήσουμε μαζί του. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο. Έλεγα πριν ότι έχουν διασχίσει περίπου όλο το μισό δεύτερο αιώνα.
Τα τέλη του 60, βέβαια.
Στην περίπτωση ας πούμε των εκθέσεων, των βασικών εκθέσεων του χρόνου του Μπότσογλου, τα θέματα με τα οποία καταπιάνουν έχουν μια ιδιαίτερη κατά τη γνώμη μου σημασία. Το θέμα της μνήμης παραδείγματος χάρη και του ρόλου που έχουν παίξει άνθρωποι που δεν είναι πια στη ζωή, mm-hmm. στη δική μας ζωή. Το κείμενο που έχει τίτλο στο βιβλίο για το χρόνο του Μπότσογλου «Πορτρέτο του καλλιτέχνη σε όριμη ηλικία». Αυτή η λειτουργία της μνήμης, αυτή η λειτουργία των ανθρώπων που μας επηρέασαν. Προφανώς δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που επηρέασαν τον Μπότσογλου και εμάς.
Προφανώς.
Αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα τι σημαίνει αυτή η σχέση, βλέποντας πώς συνδιαχειρίζεται ένας άλλος. Αυτό, και το έχουν και οι δύο, και θα τελειώσω με αυτό, αυτή τη γρήγορη απάντηση, αυτό μας δείχνει εμέσως και ποια είναι η δραστικότητα κοινωνική της τέχνης. Δεν πιστεύω ότι, όπως έλεγε ο Σαββόπουλος για το Θεοδωράκι, ότι η τέχνη, η μαζική, η λαϊκή είναι να μαζευτούμε όλοι σε ένα γήπεδο, να διευθύνει ο Θεοδωράκης και να τραγουδάμε και ήμουν πάντα μόνος. Δεν είναι αυτή η τέχνη. Είναι μια διαδικασία διαλόγου διαπροσωπικού που δημιουργεί μικρότερους κύκλους που λειτουργούν είτε σαν υπάλληλοι κύκλοι, σαν ένα βότσαλο που πέφτει σε μια λίμνη, ή σαν τεμνόμενοι, αλληλοτεμνόμενοι κύκλοι. Αυτή η διαδικασία μας κάνει να παίρνουμε πράγματα από την τέχνη και είναι η δραστικότητά της. Το έχουν και οι δύο. Και αυτό για μένα είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Είπατε δεν είστε τεχνοκριτικός και τα κείμενά σας δεν εγκλωβίζονται στην τεχνοκριτική. Είναι πιο κοντά στην άλλη σας έτσι, καταβολή, τη γνωστική, στη φιλοσοφική έτσι, προσέγγιση. Γι' αυτό και χρησιμοποιείτε έννοιες τόπους για να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας πάνω στα ερεθίσματα που σας δίνουν οι δύο αυτοί ζωγράφοι. Ξεκινώ με τον Μπότσογλου, όπου το πεδίο τόπος και το πεδίο νόστος είναι αυτά τα οποία σας απασχολούν ιδιαιτέρως και γύρω από αυτά πλέκεται τα κείμενά σας. Είναι κείμενα τα οποία συναρθρώνονται και δημιουργούν αυτόν τον τόμο, έτσι.
Είναι πράγματι όπως το λέτε.
Ο τόπος και ο νόστος, λοιπόν. Θα ήθελα λιγάκι να το αναπτύξετε τι είναι ο τόπος, γιατί δεν πρόκειται περί του τοπίου μόνο. Τόπος είναι και το σώμα, όπως λέτε, τόπος είναι η μνήμη, τόπος είναι ό,τι χρησιμοποιείται για να κουμπίσει κάποιος τη δημιουργία του και,
πιο πίσω
και
ακόμα,
τη θέαση του κόσμου.
Από τα τοπικά του Αριστοτέλη έρχεται η έννοια, που σημαίνει ένας κόμβος, ένα πλέγμα προβλημάτων, επιχειρημάτων, ιδεών που συστήνει έναν φιλοσοφικό τόπο. Αν θυμάστε καθόλου από τη γεωμετρία, υπήρχε και ένα ειδικό κεφάλαιο για τους γεωμετρικούς τόπους, συγκεντρώνονταν πάρα πολλά σημεία σε αυτό.
Ναι.
Αυτή είναι η έννοια του τόπου.
Το θυμάμαι ως δύο λέξεις μαζί, γεωμετρικός τόπος, αλλά δεν θυμάμαι τίποτα άλλο γύρω από αυτό.
Φανταστείτε ότι κάτι, ας πούμε, συγκεντρώνει εκεί, σε αυτό το γεωμετρικό τόπο, ένα πλέγμα, μια δέσμη προβλημάτων, ιδεών, αντιπαραθέσεων, αντινομιών. Η έννοια λοιπόν του τόπου, η φιλοσοφική που εμένα αυτή με ενδιαφέρει, γιατί περισσότερο κάνω φιλοσοφία της τέχνης παρά ιστορία ή κριτική.
Ναι.
Η πρώτη έννοια είναι αυτή. Και μέσα σε αυτή οι διάφοροι τόποι είναι ο τόπος της μνήμης, ο τόπος του τοπίου, ο τόπος του έρωτα και του σώματος, ο τόπος των πολύ στενών σχέσεων με τους πολύ οικογενειακά συνδεδεμένους με εμάς ανθρώπους, η μητέρα μας, ο πατέρας μας κ.ο.κ. Και βεβαίως και οι τόποι με την έννοια η γεωγραφική τόπη, όχι η γεωμετρική μόνο. Δηλαδή η Αθήνα, το Ατελιέ, το Πετρί και επίσης.
Το Πετρί είναι ένα τόπο στη Λέσβο, ε.
Βεβαίως.
Κοντά στο Μόλυβο.
Κοντά στο Μόλυβο, πάνω από την Πέτρα.
Πάνω από την Πέτρα.
Αυτή λοιπόν η έννοια του τόπου, με όλη αυτή την πολυσημεία της. Και η έννοια του νόστου, με τη διπλή σημασία. γυρνάμε σε κάποιον τόπο οικείο, που είναι μία από τις σημασίες που σας έλεγα πριν, και γυρνάμε βεβαίως σε έναν τόπο οικείο, που είναι γεωγραφικός τόπος, αλλά και γυρνάμε στον εαυτό μας, ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Η βασική μου ιδέα σε αυτό το τομέα, δεν είναι δική μου, εν πάση περιπτώσει, τη χρησιμοποιώ. Η βασική ιδέα είναι ότι ο δημιουργός, δημιουργώντας το έργο, παράλληλα δημιουργεί και τον εαυτό του, τον σμιλεύει. Άρα, ο νόστος είναι ο νόστος της επιστροφής εις εαυτόν και βεβαίως η μεγάλη αγωνία που έχουν όλοι δημιουργεί για την επιβίωση των έργων. Για το αν τα έργα που κάποια στιγμή στην επικαιρότητα είχαν μια ιδιαίτερη σημασία, στη διάρκεια, και δυστυχώς ξέρουμε ότι η διάρκεια είναι πολύ μεγάλη, το μέλλον διαρκεί πολύ, όπως έλεγε ο Τουσέρ, αν αυτά τα έργα θα επιστρέψουν ποτέ στο ενδιαφέρον του κοινού, είναι μια από τις πιο βαθιές αγωνίες του δημιουργού. Άρα υπάρχει και ο νόστος του ίδιου του έργου.
Βεβαίως, επειδή υπάρχει ο νόστος και επειδή υπάρχει ο τόπος, υπάρχει πάντα και η επιστροφή. Ακόμη και στο πολύ τρέχον επίπεδο της έννοιας αυτής, της επιστροφής.
Ναι.
Πάντα υπάρχει επιστροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή καθ' αυτή η ζωγραφική, η οποία ξεκίνησε, αποθεώθηκε, έφτασε σε ένα ύψιστο σημείο, σε άλλες εποχές, αποκαθιλώθηκε, αποδομήθηκε.
Και τώρα νομίζω ξαναβγαίνει στην επιφάνεια, ξέρετε.
Και τώρα και πάλι επιστρέφει.
Επιστρέφει. Και επιστρέφει για ένα πολύ απλό.
Όχι μόνη της, αλλά επιστρέφει.
Θα σας πω κάτι.
Δεν επιστρέφει δηλαδή για να έχει την πρωτοκαθεδρία.
Όχι.
Αλλά επιστρέφει όμως. Ενώ ήταν εξαφανισμένη για δεκαετίες.
Σαφές. Αυτό είναι ένα θέμα που το πιάνω περισσότερο στο βιβλίο μου για την Κλεοπάτρα.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό το θέμα? Ύστερα από την περίοδο του μοντερνισμού και της πρωτοπορίας.
Θα το πούμε αυτό μετά.
Ωραία,
θα το πούμε αυτό μετά, γιατί είναι, είναι σημαντικό και κομβικό για την κατανόηση της τέχνης και σήμερα. Και είναι καλό να ακούγεται αυτό.
Απλώς έρχεται μετά από την επιστροφή της ζωγραφικής. Γι' αυτό
σωστά,
το
ναι,
θα
αλλά
το πούμε
ας, κάνουμε, ας κάνουμε μια ανωτελεία εδώ για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε με τον χρόνο τον Μπότσογλου, τις έννοιες τόπη και νόστος, για να δούμε τη σχέση του Χρόνη Μπότσογλου με αυτά τα πεδία μέσα από αυτά τα οποία ζωγράφισε. Δηλαδή, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη απεικόνισε, γιατί είναι μια... Έτσι, μέσα από αυτά που ζωγράφισε. Και θέλω ιδιαίτερα να σταθούμε σε δύο-τρεις ενότητες, που, όπως η Νέκια, φέρνω ένα παράδειγμα.
Έτσι. Κάτι για την Νέκια.
Ναι, που εσείς επιλέγετε και θεωρείτε κομβικά τοπία στη ζωγραφική του Χρόνη Μπότσογλου.
Η Νέκια είναι 24 πορτρέτα που είναι διαταγμένα σαν ένας χορός αρχαίας τραγωδίας, ανδρών και γυναικών, που έπαιξαν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή του. Είναι δύσκολο ραδιοφωνικά να περιγράψουμε τα συγκεκριμένα πορτρέτα. Έχει όμως σημασία να δούμε το εξής. Μέσα από την αναστοχαστική διαδικασία ανάσυρσης της μνήμης, ξαναθυμάται, θέλει να διατηρήσει την ακρίβεια των γεγονότων που θυμάται και των σχέσεων με τους ανθρώπους που θυμάται. Έχει και μια δεύτερη δουλειά πάρα πολύ σοβαρή. Ανασυγκροτεί αφηγηματικά όχι μόνο τις σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και ένα ολόκληρο κομμάτι της ζωής του που συνδέονταν με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Αυτή η διαδικασία λοιπόν της αναστοχαστικής ανασυγκρότησης της μνήμης που της δίνει νέο νόημα ήταν το βασικό θέμα σε αυτήν την εργασία.
Μάλιστα.
Και το λέω γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι η ζωή μας αποτελείται πολύ συχνά από τυχαία γεγονότα, ενδεχομενικά, τα οποία όταν τα αναστοχαστείς αρχίζουν να αναδεικνύονται ως μοιραία, ως αναγκαία. Αυτή η πλευρά λοιπόν ήταν αυτή που με ενδιέφερε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Σε αυτήν την ενότητα της εργασίας.
Και υπάρχει και αυτή η περίφημη ενότητα πραγματικά που νομίζω ίσως και να είναι η κορυφαία στιγμή στο έργο του Χρόνη Μπότσογλου με τη μητέρα του.
Είναι μια μεγάλη σειρά, όπου εδώ πραγματικά υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα που πάει πολύ βαθύτερα στην ψυχή του καθενός μας, οι σχέσεις μας με τους πολύ οικείους ανθρώπους, αυτούς που έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή μας, και που στην περίπτωση του Χρόνη ήταν μια σχέση σχεδόν ψυχαναλυτική. Αγαπούσε τη μητέρα του, πήγαινε να τη δει και δεν μπορούσε να επικοινωνήσει.
Ναι.
Ήταν αδύνατο να επικοινωνήσει. Η κατάστασή της συνοητική ήταν τέτοια, όπου ζούσε για μια σειρά από χρόνια τη σταδιακή κατάρρευση,
ναι,
όχι μόνο της διάνοιάς της, του νου της, αλλά και του σώματός της.
Ναι.
Και ξαφνικά ο ίδιος άρχισε πια να συζητάει με τον εαυτόν του και με την μάνα του, παρότι ήταν απούσα, το ρόλο που έπαιξε αυτή η γυναίκα στη ζωή του. Αυτό ήταν ένα πρώτο μεγάλο θέμα. Και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα ήταν αυτό, με μια ορισμένη έννοια, κατάφερε να το μορφοποιήσει και να του δώσει νόημα, η συνομιλία μέσω των έργων με άλλους ζωγράφους που τους θεωρούσε δασκάλους του, ναι, κάνοντας μια σειρά από αφιερώματα όπου το θέμα μεν ήταν η μάνα του, αλλά το μεταχειριζόταν όπως θα μπορούσε να το έχει μεταχειριστεί ο Πικάσο στην
Αλλά Μανιέρντε.
Αλλά Μανιέρντε Ρέμπραντ, αλλά Μανιέρντε Φρανς Χάλς. Και αυτό είχε μια δεύτερη πλευρά, γιατί ήταν ένα νόημα κεντρωμένο πάνω στο νόημα.
Ακριβώς.
Στο προσωπικό και στο ιστορικό. Μάλιστα. Για την τέχνη κτλ.
Κλεόπατρα Δίκα τώρα.
Ναι. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η Κλεόπατρα είναι ένα άτομο το οποίο η ίδια ενσάρκωνε πολλές όψεις του καλλιτέχνη, που καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του αιώνα διάφοροι καλλιτέχνες τις χρησιμοποίησαν επίσης. Τι θέλω να πω. Πρώτον, η ίδια είναι και πεζογράφος. Πολλοί γράφουν. Δεν γράφουν συνήθως πεζογραφήματα. Γράφουν ημερολόγια, γράφουν δοκίμια.
Όπως ο Χρόνης ο Μπότσοκλου.
Όπως ο Χρόνης γράφει δοκίμια, ας πούμε. Γράφει και ποιήση όμως.
Ναι, ναι.
Η Κλεόπατρα γράφει πεζά. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, όπως και ο Χρόνης, με τη διδακτική της τέχνης, αλλά όχι στην σχολή καλών τεχνών, αλλά σε μια παρεμβατική κοινωνική πολιτική προοδευτική.
Βέβαια.
Στο κοινό το ευρύτερο, στο λαό όπως τα λέγαμε.
Πάτρα Καλαμάτα.
Πάτρα Καλαμάτα. Έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Έχει επίσης πολύ πιο έντονη για μεγαλύτερο διάστημα, και ο Χρόνης το έχει αυτό όπως το έχουν και άλλοι τη δεκαετία του 60, την πολιτική κοινωνική παρεμβατική τέχνη. Μια τέχνη κριτική που απευθύνεται και θέλει να μεταρρυθμίσει την κοινωνία. Έχει επίσης...
Κριτικός ρεαλισμός.
Κριτικός ρεαλισμός.
Σαν τεχνοτροπία.
Και αργότερα, ναι, υπαρξιακός ρεαλισμός. Σωστά. Σε μια άλλη ενότητα που κάνει, mm-hmm, όπου εκεί υπάρχει το σώμα ως εντελώς εύθραυστο, εντελώς απροστάτευτο πράγμα. Και υπάρχει επίσης η ενασχόληση, που αυτό είναι πολύ δικό της χαρακτηριστικό, με τη σκηνογραφία. Με την οργάνωση μεγάλων θεαμάτων, την οργάνωση εκδηλώσεων. Ένα δηλαδή συνολικό έργο τέχνης που, αν κανείς αθροίσει όλες αυτές τις πλευρές που διαδοχικά ή την ίδια στιγμή έκανε, δίνουν την εικόνα ενός πολυδιάστατου, πολυεπίπεδου έργου. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία. Είναι, νομίζω, αυτό που την ξεχωρίζει και την κάνει ταυτόχρονα του καιρού της, εντελώς σύγχρονη.
Όπως θέλει και η ίδια να δηλώνει.
Όπως θέλει και η ίδια να δηλώνει.
Τώρα, αυτή είναι η προσέγγιση ενός μη τεχνοκριτικού. Μας ενδιαφέρουν οι έννοιες γύρω από τους οποίους, ναι, οι δύο αυτοί δημιουργοί χτίζουν το έργο. Και νομίζω ότι αυτό έχει ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα και ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον όταν κανείς βλέπει ένα έργο επί του προκειμένου ζωγραφικό. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η ζωγραφική αυτή καθαυτή όμως, που μπορεί να μην είστε ειδικός για να την αναπτύξετε με τα ένσημα του ΙΚΑ που λέμε, δηλαδή έχοντας δουλέψει ως τεχνοκριτικός κλπ. Ή σπουδάσει κάτι στενά αντίστοιχο, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τη ματιά του και τον σχολιασμό του στη φόρμα και να μείνει μόνο στο περιεχόμενο ή σε αυτά που αναπτύξατε τώρα. Οπότε θα ήθελα δύο λόγια και για τη φόρμα των δύο αυτών ζωγράφων, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί στην ίδια ομάδα του κριτικού ρεαλισμού στα χρόνια αυτά, τέλη του 60, με στη Χούντα, με την πολιτικοποίηση την οποία έφεραν και με την ματιά προς την κοινωνία την οποία ανέπτυξαν ιδιαιτέρως, εξελίχθηκαν και σε άλλες κατευθύνσεις μετά, δεν έμειναν εκεί, όχι ότι θα ήταν κακό αυτό να συμβεί, αλλά δεν συνέβη, γιατί την κινητικότητά τους, αλλά κινήθηκαν πάντα μέσα στα ευρύτατα όρια της παραστατικής ζωγραφικής.
Δεν είμαι μεν, με βάση τα ένσημα του ΙΚΑ, όπως είπατε πριν, τα τυπικά προσόντα ιστορικός ή, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει ειδικές σπουδές στην φόρμα, όπως λέτε. Είμαι αυτοδίδακτο.
Ναι, 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 ναι.
Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσεις για ένα έργο τέχνης, νομίζω σε οποιαδήποτε μορφή τέχνης και βεβαίως για τη ζωγραφική, χωρίς να το εντάξεις σε ένα ιστορικό πλαίσιο, σε μια ιστορία.
Έτσι.
Άρα και στον τομέα της ιστορίας της τέχνης είμαι αυτοδίδακτος και τοποθετώ κατά τη γνώμη μου τα έργα όσο μπορώ καλύτερα στο ιστορικό περιβάλλον. Μόνο έτσι αποδίδεται ένα νόημα. Mm-hmm. Λέγατε πριν για τη φόρμα. Η μεγάλη συζήτηση που άρχισε χονδρικά από την αρχή του 20ου αιώνα, ναι, με τις πρωτοπορίες και το μοντερνισμό, ήταν μια συζήτηση γύρω από την ουσία και τη φύση της τέχνης. Πήρε ένα χαρακτήρα πιο έντονα φορμαλιστικό, γιατί από ένα ορισμένο διάστημα και έπειτα θεώρησαν ότι είναι δυνατόν να απομονώσουν το νόημα και την επιρροή στην ζωή από την καθαρά φορμαλιστική ανάπτυξη. Αυτό έδωσε πάρα πολύ σπουδαία αποτελέσματα.
Βέβαια.
Πάρα πολύ σπουδαία αποτελέσματα. Όμως και οι δύο ζωγράφοι που συζητάμε και η περίοδος για την οποία συζητάμε, η περίοδος του 60, ήταν μια περίοδος κατά την οποία αυτό το πρόταγμα, αυτή η έρευνα είχε πια ολοκληρωθεί. Δεν είχε να δώσει κάτι καινούριο. Και αυτό που τη διαδέχτηκε, και αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον, είναι μια πολύ βαθιά συνθήκη απόλυτης ελευθερίας. Μας ενδιαφέρει πια τι είναι αυτό που μας λέει ο κάθε καλλιτέχνης, χωρίς να του ζητάμε υποχρεωτικά να είναι κυβιστής, εξπρεσιονιστής, να κάνει performance ή να κάνει video art. Μας ενδιαφέρουν εξίσου όλα αυτά τα είδη, όλες αυτές οι φόρμες με τις οποίες σήμερα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να κάνουμε δουλειά στην τέχνη, χωρίς να βάζουμε ούτε κάποια ιεραρχία και να λέμε αυτό είναι καινούριο, αυτό είναι ξεπερασμένο, αλλά πια μας ενδιαφέρει αυτό που δεν ξεχωρίζει παρά μόνο μεθοδολογικά. Δηλαδή, όταν λέμε μορφή περιεχόμενο, το λέμε για να συνεννοηθούμε.
Ναι,
είναι αδύνατο να το ξεχωρίσουμε.
Μα εννοείται.
Δηλαδή, ντύνεται, ενσαρκώνεται το όποιο περιεχόμενο, μια συγκεκριμένη μορφή. Και στους δύο αυτούς καλλιτέχνες, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα τους προσόντα, η αναζήτηση της μορφολογικής προόδου και της νοηματικής ακρίβειας πήγαινε πάντα μαζί, ήταν χέρι-χέρι, ήταν παντρεμένοι. Έτσι, θα δείτε ότι δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Δεν είναι κατά κάποιο τρόπο αντιγραφής του εαυτού τους. Δεν ζωγραφίζουν Μπότσογλου, ούτε δεν ζωγραφίζει Δίγκα ή Κλεοπάτρα. Κάθε φορά, με βάση ποιο είναι το θέμα που την απασχολεί, προσαρμόζει και την φορμαλιστική εργασία που ταιριάζει ως ρητορική, ας το πούμε έτσι, για να συνεννοηθούμε.
Ναι.
Στην απόδοση του νοήματος που θέλει να δώσει. Για μένα αυτό έχει σημασία, γιατί αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στην τέχνη, είναι αυτή η πλευρά της. Έχουν πεποιθήσεις καλλιτέχνες, έχουν ιδέες, έχουν απόψεις, πολιτικές, κοινωνικές, ερωτικές. Αν αυτές οι απόψεις τους διασταυρώνονται με τις δικές μας και μπορούμε να τις προσυπογράψουμε αυτές τις απόψεις, αυτό σημαίνει ότι ως ορθολογικά όντα θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να συμμορφώσουμε τις δικές μας πρακτικές με αυτές τις απόψεις που μας προτείνουν οι καλλιτέχνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τέχνη είναι πάντα προοδευτική. Μπορεί η ίδια δουλειά να γίνεται και σε τέχνη εντός εισαγωγικών αντιδραστική. Δηλαδή να συμφωνούμε, όποιοι συμφωνούν βέβαια, και με καλλιτεχνικές απόψεις οι οποίες είναι συντηρητικές, είναι οπισθοδρομικές, είναι. Όμως η δραστικότητα της τέχνης, και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον για μένα θέμα, πάνω σε αυτό στηρίζεται. Πάνω στη δυνατότητά της να διασταυρώνεται με το δικό μας προβληματισμό και να μας πείθει ότι κάποιες από τις προτάσεις, κάποιες από τις πεποιθήσεις, κάποιες από τις ιδέες είναι αποτελεσματικές.
Αυτό που είπατε τώρα είναι βεβαίως και το χαρακτηριστικό της τέχνης από το 60 και μετά και παραμένει μέχρι τις μέρες μας, μαζί με την αμφισβήτηση των σταθερών και πραγματικών οικαστικών αξιών του μοντερνισμού και της νεωτερικότητας από το μεταμοντερνισμό. Δεν ήρθε μόνο η ελευθερία βέβαια, αλλά ήρθε και αυτή η σχετικότητα, αυτό το μεγάλο αγκάθι για το ανθρώπινο πνεύμα και για την οποιαδήποτε μέθοδο.
Είναι
ένα αγκάθι πολύ χρήσιμο.
Σύμφωνοι.
Έτσι. Αλλά είναι ένα αγκάθι.
Και αμφίσιμο.
Και αμφίσιμο.
Δηλαδή, από μια πλευρά είναι η μεγάλη ελευθερία.
Ναι.
Απ' την άλλη, μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι η πολυσπερμία η οποία χάνει τη δυνατότητα να ενοποιηθεί κάπου και να έχει μεγαλύτερη δραστικότητα.
Χάνεται και οποιαδήποτε λογική διάκριση με ψήγματα, έστω ιεραρχίας. Θα μου πείτε, δεν είναι το πρόβλημα πάντα να λέμε τι είναι πιο πάνω, τι είναι πιο κάτω, αλλά δεν μπορεί και όλα να είναι το ίδιο. Δηλαδή,
πω,
ο μεταμοντερνισμός πριώνησε λίγο το κλαδί που καθόταν και αυτός απάνω και κάπου τρόμαξαν όλοι και γυρίσανε πίσω, αν και είναι πολύ γοητευτικός.
Συμφωνώ μαζί σας, παρότι αυτό μας βάζει μπροστά σε ένα καθήκον που δεν το είχαμε όταν τα πράγματα ήταν πιο οργανωμένα και συγκροτημένα. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Όταν τα πράγματα είναι οργανωμένα και συγκροτημένα την περίοδο, ας πούμε, του 50-60, λέγαμε ποιο είναι προοδευτικό, ποιο είναι στρατευμένο, αυτό είναι καλό.
Άλλοι το λέγαν κακό.
Άλλοι το λέγαν κακό, αλλά υπήρχε μια.
Ναι.
Σήμερα η κριτική και η ερμηνευτική μας στάση μπροστά στο έργο, επειδή δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα κριτηρίων οργανωμένο, γεννάει μια πολύ μεγαλύτερη ευθύνη για μας.
Βέβαια.
Και που διαβάζουμε.
Της προσωπικής επιλογής.
Και για μέναν που σας λέω αυτό είναι καλό.
Ναι, σωστά, σωστά.
Μου γεννάει μια ευθύνη έναντι της οποίας οφείλω να δώσω λόγο.
Ναι. Διότι μπορεί όλα να κινούνται ελεύθερα στο πεδίο ως δημιουργήματα, αλλά αυτοί οι οποίοι εκπέμπουν τα μηνύματα κρίνονται.
Φυσικά κρίνονται και τα μηνύματα κρίνονται τα ίδια.
Καλά, τα μηνύματα κρίνονται, αλλά κρίνονται υποκειμενικά. Οι άλλοι όμως που τα εκπέμπουν κρίνονται και ως προς το ποιος δικαιούται να μιλάει.
Προφανώς.
Κάθε φορά.
Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα ζήτημα τέχνης. Είναι ένα ζήτημα εξουσίας, κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής. Και συνδέεται με αυτά τα ζητήματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Και Λάζαρο, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ
τα
πάρα πολύ.
Θα πρέπει να τα διαβάσει κανείς τα κείμενά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς ερεθίσματα δίνουμε. Και βέβαια προσπαθούμε έτσι λίγο να διαλευκάνουμε κάποιες έννοιες και κάποια πράγματα που έχουν την εξαιρετική τους σημασία. Λοιπόν, Χρήστος Λάζος ο συγγραφέας, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Και τα δύο του πονήματα, Τόπι και Νόστος, η ζωγραφική του Χρόνη Μπότσογλου στις εκδόσεις του βιβλιοβολίου της Εστίας, και Το χέρι της Κλεοπάτρας, αναφορά στην ζωγραφική και όχι μόνο της Κλεοπάτρας Δίνγκα, από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Must you dance every dance with the same fortunate man? You have danced with him since the music began. Won't you change partners and dance with me? Must you dance quite so close with your lips touching his face? Can't you see I'm longing to be in his place? Won't you change partners and dance with me? Please ask him to sit this one out, and while you're alone I tell the waiter to tell him he's wanted on the telephone. Now you've been locked in his arms ever since heaven knows when. Won't you change partners and then you may never want to change partners again. Στο σημείο αυτό θα μιλήσω με τον κύριο Κώστα Δεσποινιάδη, ο οποίος είναι συγγραφέας, δοκιμιογράφος και εκδότης. Εκδότης των εκδόσεων Πανοπτικών. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Τρίκα, καλά είμαι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιλάμε τηλεφωνικά γιατί είστε στη Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να βρεθούμε εδώ στο στούντιο. Και έτσι, προκειμένου να μην τα πούμε καθόλου, προτίμησα έστω και τη τηλεφωνική συνομιλία. Μια χαρά είναι δηλαδή, απλώς δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα του στούντιο, γι' αυτό το λέω αυτό. Μιας και θα μιλήσουμε για δύο από τις τελευταίες σας εκδόσεις, που το ένα μάλιστα βιβλίο είναι και δικό σας και έχει να κάνει με το Franz Kafka, και το άλλο είναι της Χάνα Άρεντ, Ποίηματα. Την Άρεντ την ξέρουμε ως φιλόσοφο, την ξέρουμε για τις ανταποκρίσεις της, τις δημοσιογραφικές από τη δική του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ. Αλλά ως ποιήτρια ομολογώ ότι και εγώ ξαφνιάστηκα βλέποντας τον μικρό αυτό τόμο από τις εκδόσεις σας. Δεν την ήξερα.
Η αλήθεια είναι ότι όλοι ξέρουμε τη Χάν Άρεντ σαν μια σπουδαία φιλόσοφο και τα βιβλία, κάποια που αναφέρατε ήδη, το Άιχμα στην Ιερουσαλήμ, η ανθρώπινη κατάσταση, τα βιβλία
τη για τον
ολοκληρωτικό σύστημα ναι, και ένα σωρό άλλα για την Επανάσταση, για τη βία. Είχε ένα σημαντικό φιλοσοφικό έργο και πολύ διαβασμένο και πολύ συζητημένο. Αυτό το βιβλίο τώρα που εκδώσαμε είναι αλήθεια ότι είναι μια άγνωστη πτυχή της Άρεντ και σε μένα ήταν άγνωστο και ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστο και παγκοσμίως. Δηλαδή είναι μια σχετικά πρόσφατη έκδοση και στο εξωτερικό, μια δίγλωση γαλλογερμανική έκδοση, την οποία επιμελήθηκε η Καρίν Μπυρό, Γαλλίδα μελετήτρια της Άρεντ, που και αυτή τυχαία βρήκε τα ποίηματα της Άρεντ στα κατάλοιπά της. Και εκεί διαπίστωσε ότι η Άρεντ συστηματικά για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρξε απλώς ένθερμη αναγνώστρια ποίησης, αλλά έγραφε και η ίδια, χωρίς όμως ποτέ να τα δημοσιεύσει. Δηλαδή στα ημερολόγια της Άρεντ και στα χαρτιά της, στα κατάλοιπά της, βρεθήκανε αρκετά ποίηματα, καθαρογραμμένα και τακτοποιημένα από την ίδια, που καταλάβανε η συγγραφή τους έτσι αρκετές δεκαετίες, δεν ήταν δηλαδή κάτι στιγμιαίο, έγραφε η Άρεντ ποίηματα αρκετά χρόνια, επέλεξε η ίδια να μην τα δημοσιεύσει όσο ζούσε, ωστόσο είχε φροντίσει στα κατάλοιπά της να είναι τακτοποιημένα και η επιμελήτρια του τόμου, η Καρίν Μπυρό, θεωρώντας ότι για να τα έχει τακτοποιήσει η ίδια η Άρεντ δεν απέκλειε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σύν το ότι η ποιότητά τους ήταν, η λογοτεχνική τους αξία δηλαδή, ήταν τέτοια που επέτρεπε τη δημοσίευση, δεν είχαμε δηλαδή να κάνουμε με πρωτόλια ή απλώς με ποιητικές απόπειρες. Ήταν ποίηματα που η λογοτεχνική τους αξία είναι πολύ καλή. Έτσι κυκλοφόρησε μια δίγλωση έκδοση. Έχει σημασία ότι ήταν γραμμένα όλα στα γερμανικά τα ποίηματά της, ενώ η Άρεντ στα βιβλία της έχει γράψει και στα αγγλικά, από ένα σημείο και μετά έγραφε στα αγγλικά. Τα ποίηματα έχει επιλέξει να τα γράψει όλα στη μητρική της γλώσσα.
Είναι ποίηματα από το 1924 μέχρι το 1961, που είναι η χρονιά της δίκης του Άιχμαν, και εκεί σε αυτή τη χρονική περίοδο γράφτηκαν περίπου, λέει, 70 κείμενα και ποιητικοί αφορισμοί. Εντάσσονται αυτά στα ημερολόγια και στην αλληλογραφία της. Και είναι εντυπωσιακό που κρατάει τη γερμανική γλώσσα για τα ποίηματα, για αυτού του είδους έκφραση, ενώ από το 1941 που πηγαίνει και καθίσταται στις ΗΠΑ μόνιμα, μέχρι το τέλος της ζωής της, γράφει αποκλειστικά αγγλικά τα υπόλοιπα φιλοσοφικά της κείμενα.
Ναι, είναι μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος που αλλάζει γλώσσα, να το πω έτσι, ένας συγγραφέας που αλλάζει γλώσσα, σίγουρα είναι πιο εύκολο να γράψει δοκιμιακά από το να γράψει λογοτεχνία σε μια καινούργια γλώσσα.
Σωστά.
Είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό το αντικειμενικό στοιχείο της δυσκολίας, του πόσο πιο εύκολα μπαίνει σε μια γλώσσα γράφοντας δοκιμιακά, υπάρχει και από πίσω ένα υπόβαθρο συναισθηματικό, σαν να κρατάει ένα νήμα με την προηγούμενη ζωή της. Και η αλήθεια είναι ότι και η θεματολογία πολλών από αυτά τα ποίηματα, είτε αφορά πεθαμένους γερμανούς φίλους της, είτε είναι ερωτικά ποίηματα που μέσα εκεί είναι και αυτός ο περιβόητος έρωτάς της με τον Χάιντεγκερ, από τον οποίο απογοητεύτηκε μετά για την εμπλοκή του με το ναζιστικό καθεστώς. Ήταν καθηγητής της ο Χάιντεγκερ στο Πανεπιστήμιο.
Σωστά, ήταν φοιτήτριά του και ερωμένη.
Έχει ποίηματα για τον Χέρμαν Μπροχ και τον Βάλτερ Μπέγιαμιν. Με αφορμή το θάνατό τους. Οπότε νομίζω είναι και αυτός ένας λόγος που επέλεξε να τα γράψει στα γερμανικά. Από τα γερμανικά έχει γίνει και η πολύ καλή, νομίζω, μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου στην ελληνική έκδοση.
Κύριε Δεσποινιάδη, οι αναφορές της Άρεντ στους μεγάλους γερμανούς ποιητές, ξέρουμε ότι ήταν διαρκής και είχε εγκολποθεί έτσι, την ποιησή τους και την φιλοσοφική τους βέβαια προέκταση. Αναφέρομαι στο Χέλντερλιν και στο Ρίλκε. Και η ποίηση της Άρεντ επίσης θέλει να ανήκει σε αυτή την κατηγορία της στοχαστικής φιλοσοφικής ποίησης κατά κάποιο τρόπο, που είναι ένα είδος που στη Γερμανία αναπτύχθηκε αρκετά. Έχει παράδοση δηλαδή.
Η Άρεντ είχε την τύχη σαν μικρό παιδί να γεννηθεί σε ένα σπίτι που διέθετε μια σημαντική βιβλιοθήκη. Ο πατέρας της και η μητέρα της ήταν δύο άνθρωποι καλλιεργημένοι με τεράστια βιβλιοθήκη. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη λοιπόν από πολύ μικρή ήρθε σε επαφή με τη γερμανική ποίηση. Αυτό το στοιχείο διήρκησε για όλη της τη ζωή. Είναι, όπως σωστά το είπατε, μια στοχαστική ποίηση, έτσι την χαρακτηρίζει και η Καρίν Μπυρό, η επιμελήτρια του τόμου. Είναι δηλαδή μια ποίηση όπου στοχασμός και λογοτεχνία συμβαδίζουν. Ένα στοίχημα δύσκολο είναι η αλήθεια να επιτευχθεί, γιατί αυτά τα δύο πράγματα πολλές φορές τα έχουμε στο μυαλό μας σαν κάτι διαφορετικό, την ποίηση και το στοχασμό. Η Άρεντ καταφέρνει να τα συγκεράσει, να τα συνδυάσει, χωρίς ποτέ το ένα να χάνει εις βάρος του άλλου. Και νομίζω ότι τώρα, με αφορμή και αυτή την έκδοση με τα ποίηματά της, μου έγινε σαφές και κάτι ακόμα που αφορά τα δοκιμιακά της γραπτά. Η πολύ ωραία γραφή της Άρεντ και όταν γράφει δοκίμια. Γιατί υπάρχουν δοκιμιογράφοι μερικές φορές με ενδιαφέρουσες ιδέες, αλλά στεγνό γράψιμο. Δεν είναι αυτονόητο ότι ένας δοκιμιογράφος γράφει ωραία.
Το αντίθετο συνέβαινε τουλάχιστον για πάρα πολλά χρόνια. Είναι τελευταίο καλό φρούτο το να οι δοκιμιογράφοι να γράφουν και ωραία.
Ναι. Και τώρα νομίζω ότι στην Άρεντ αυτή της ενασχόληση με τη λογοτεχνία μπόλιασε και τα φιλοσοφικά της γραπτά, έτσι, με μια γραφή ωραία, και φυσικά τα ποιητικά της γραπτά με ένα στοχασμό που πάει σε βάθος, που έχει επίγνωση των ζητημάτων που θίγει από πολλές πλευρές, δηλαδή φιλοσοφικές, πολιτικές, ιστορικές. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια έκφραση συναισθήματος, ακόμα και όταν γράφει ερωτικά, ακόμα και όταν θρηνεί για το θάνατο κάποιου φίλου της, το υπόβαθρο πάει πολύ βαθιά.
Ναι, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα, μιας και λέτε αυτό, να διαβάσω, αν δεν έχετε αντίρρηση κι εσείς, ένα μικρό ποίημα που έχει γράψει και το Χέρμαν Μπροχ.
Βεβαίως, ναι.
Και με το οποίο ξεκινάει και η σειρά αυτή των ποιημάτων στη δική σας έκδοση. Να επιζείς. Πώς μπορεί κανείς με τους νεκρούς να ζει? Πες μου, πού είναι η φωνή που με την παρουσία τους μας δένει, καθώς και η χειρονομία που μας κάνουν αυτοί? Ευχόμαστε ακόμα και η εγκύτητα να μας απαρνηθεί. Ποιος ξέρει το θρήνο που τους απομακρύνει από μας και αναστατώνει το πέπλο από τα βλέμματά τους τα κενά? Το ότι υπομένουμε την απουσία τους και αλλάζουν τα αισθήματα, που μαθαίνουμε να επιζούν, όλο αυτό σε τι μας βοηθά? Και έχει και μία απεσιοδοξία, ένα θρήνο έτσι υποδόριο.
Ναι, σαφέστατα.
Πέρα από το Μπροχ αυτόν καθ' αυτόν και το θάνατο του Μπροχ, για πολλούς θανάτους που προφανώς θρηνεί εκείνη την περίοδο και εκείνη την εποχή η Άρεντ.
Ναι, ασφαλώς, και αν κανείς φέρει στο μυαλό του τις συνθήκες που ανάγκασαν την Χάννα Άρεντ να φύγει από τη Γερμανία, ενώ φυσικά την άνοδο του εθνικού σοσιαλισμού, η οποία, δεδομένου ότι η ίδια ήταν Εβραία, έφερε τη ζωή της σε άμεσο κίνδυνο. Κλείστηκε για λίγο σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στη Γαλλία το 1939 και από εκεί μετά έφυγε στην Αμερική. Ακολούθησε στην Ευρώπη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με αυτά που όλοι ξέρουμε, ακολούθησε η εξόντωση των Εβραίων, είδε συγγενείς και φίλους της να χάνονται, έχασε τους φίλους της, τους Γερμανούς φίλους της, και αυτό ήταν κάτι που της τύχησε πάρα πολύ και όταν ήταν η ίδια στην Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δεύτερος άντρας της, με τον οποίο έζησε στην Αμερική μέχρι το θάνατο τον δικό του, ο Χάινριχ Μπλίχερ, ο οποίος ήταν ένας επίσης διανοούμενος συγγραφέας, ο ίδιος δεν μπόρεσε να μάθει ουσιαστικά ποτέ αγγλικά. Από κάποιο είδους αντίδραση εν γενή, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να γράψει.
Δεν ήθελε προφανώς.
Σε αντίθεση με την Άρεντ, κάποιο είδους απόθυση τώρα εσωτερική. Και αυτό το μελαγχολικό κλίμα υπάρχει σε πολλά ποίηματά της, και για την Οδύσσια, μιας ουσιαστικά γυναίκας που έζησε εκπατρισμένη πολλαπλώς. Δηλαδή, αρχικά όντας ούσα στη Γερμανία Εβραία, και με την άνοδο του εθνικού σοσιαλισμού δέχτηκε όλον αυτό το ρατσισμό που υπήρχε, έφυγε από εκεί, πήγε στη Γαλλία, από τη Γαλλία κυνηγημένη στην Αμερική με αφορμή το βιβλίο της για τη δίκη του Άιχμαν, ήρθε σε σύγκρουση και με τους Εβραίους φίλους της. Βέβαια. Υπάρχει αλληλογραφία της με τον Σόλεμ, που αυτό το βιβλίο της έτσι ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και από Εβραίους φίλους της, οπότε όλο αυτό το μιας εκπατρισμένης γυναίκας νομίζω αποτυπώνεται και στον τίτλο, ο οποίος παίζει με ένα στίχο του Φρίντριχ Νίτσε και πρέπει να το διαβάσει κανείς με μια φυσιμία, το ευτυχισμένος όποιος δεν έχει πατρίδα.
Ναι.
Το οποίο νομίζω ότι και η ίδια το γράφει και με μια πικρή ειρωνία.
Προφανώς.
για ό,τι σημάδεψε τη ζωή της εν τέλει.
Προφανώς. Και αυτή η δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ που παρακολούθησε σαν ανταποκρίτρια αμερικάνικης εφημερίδας και ξεσήκωσε αυτόν τον θόρυβο βασικά των Εβραίων και η αλληλογραφία που αναφέρατε έχει εκδοθεί αυτό, νομίζω αυτή η αλληλογραφία είναι εξαιρετική και μικρή.
Εκδόθηκε από τις εκδόσεις Άγρα σχετικά πρόσφατα. Έχει τύχει να έχω γράψει παλιότερα ένα δοκίμιο για αυτή την αλληλογραφία και δημοσιευτεί στο περιοδικό σημειώσει του Γεράσιμου του Λιγκαρδόπουλου και της, των, της υπόλοιπης παρέμβασης
του Καλανδρίου.
Σε αυτήν την αλληλογραφία με τον Σόλεμ, όντως η Άρεντ πηγαίνοντας να παρακολουθήσει ως ανταποκρίτρια αυτού του αμερικάνικου περιοδικού τη δίκη, ακούγοντας εκεί τα πεπραγμένα της δίκης, αναθεωρεί μια παλιότερη της άποψη. Η παλιότερη της άποψη ήταν ότι ο ναζισμός αποτελούσε το ριζικό κακό και πλέον μιλάει για την κοινοτοπία του κακού.
Αυτό, ναι, ναι.
Ότι οι άνθρωποι που έκαναν αυτά που έκαναν δεν ήταν κάποια εξωφρενικά τέρατα, αλλά ήταν ένας απλός καθημερινός πολίτης που απλώς δέχεται να υπακούσει σε όποια εντολή του δίνεται, χωρίς να κρίνει αυτή την εντολή. Δηλαδή,
αυτό.
Ο Άιχμαν δεν είναι κάποιο τέρας, είναι ένας νομοταγής πολίτης που δέχεται να εκτελέσει εντολές ακόμα και αν των ανωτέρων του, ακόμα και αν αυτές οι εντολές σημαίνουν θάνατο για εκατομμύρια ανθρώπους.
Που δέχεται να μετατραπεί σε τέρας, αλλά το δέχεται στη διαδρομή. Δεν γεννήθηκε έτσι, δεν έχει αυτή τη μεταφυσική δηλαδή κατάρα. Έτσι. Και αυτό που διαπιστώνει η Άρεντ είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο επικίνδυνο για την ανθρωπότητα.
Πολύ
γιατί δείχνει ότι οποιοδήποτε από εμάς θα μπορούσε να γίνει ένας Άιχμαν και ένας οποιοδήποτε άλλος βασανιστής και εκτελεστής, εάν υποπέσει.
Η Άρεντ ουσιαστικά βάζει ένα ζήτημα ηθικής ευθύνης εκεί. Δηλαδή ότι το υποκείμενο που δέχεται εντολές δεν πρέπει να κρίνει αυτές τις εντολές. Και αν αυτές τις εντολές έρχονται σε αντίθεση με τη συνείδησή του, δεν πρέπει να αντισταθεί σε αυτό που τον διατάζουν να κάνει. Και όντως πάει πολύ πιο βαθιά, γιατί θα ξεμπερδεύαμε και λίγο εύκολα αν απλώς λέγαμε ότι όλοι αυτοί ήταν σαδιστικά κτίνη.
Γεννημένα τέρατα, βέβαια. Έτσι. Ενώ τώρα λες το έχεις μέσα σου, οπότε είναι τα πράγματα πολύ πιο επικίνδυνα. Και το βλέπουμε άλλωστε στη σύγχρονη εποχή, το βλέπουμε σήμερα. Το βλέπουμε πόσο εύκολα ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας γίνεται αυτό το τέρας που γίνεται κατ' επιλογή του. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε με τον Κώστα Δεσποινιάδη, τον εκδότη των εκδόσεων Πανοπτικών, με αφορμή το μικρό αυτό τόμο με τα ποιήματα της Χάννα Άρεντ και το πάρα πολύ κατατοπιστικό ποίημετρο, το οποίο υπάρχει στο τέλος των ποιημάτων. Ευτυχισμένος όποιος δεν έχει πατρίδα είναι ο τίτλος της συλλογής αυτής. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσουμε με την Άρεντ, κύριε Δεσποινιάδη, διαβάζοντας την παρηγοριά. Δηλαδή ένα μικρό ποίημα πάλι που έχει το τίτλο «Παρηγορία». Έρχονται οι ώρες που οι παλιές πληγές, οι από καιρό λησμονημένες, απειλούν να διαβρώσουν. Έρχονται οι μέρες όπου καμιά ζυγαριά της ζωής των βασάνων δεν μπορεί να ζυγίσει. Περνούν οι ώρες, χάνονται οι μέρες, μα απομένει ένα κέρδος, ότι υπάρχουμε απλώς και ζούμε. Φοβερή κατάληξη.
Είναι ωραίο ποίημα και να πω για άλλη μια φορά ότι έτσι οφείλουμε ευχαριστίες και στην Ιωάννα την Αβραμίδου, τη μεταφράστρια, η οποία νομίζω, γιατί το ξέρουμε όλοι, η ποίηση δεν είναι εύκολο πράγμα να μεταφραστεί. Όσο περικισμένος και να είναι ο μεταφραστής, πάντα κάτι χάνεται, πάντα κάτι λείπει. Νομίζω ότι η Άννα Αβραμίδου κατάφερε στο μέτρο του δυνατού να μεταφράσει πάρα πολύ ωραία αυτά τα ποίηματα της Άρεντ.
Συμφωνώ. Να περάσουμε τώρα, κύριε Δεσποινιάδη, στο άλλο βιβλίο που είχατε εκδώσει λίγο καιρό πριν την Άρεντ και που είναι μια δική σας μελέτη, πρωτότυπη, πάνω στο έργο του Φραντς Κάφκα και τη σχέση του με τις αντιεξουσιαστικές ιδέες και τους αναρχικούς κύκλους της Πράγας στην εποχή της νεότητάς του. Φραντς Κάφκα, ο ανατόμος εξουσίας είναι ο τίτλος του δοκιμίου σας, βρίσκεται ήδη στην τρίτη έκδοση και μπράβο και να κάνετε και άλλες εκδόσεις και έχει κυκλοφορήσει και στο εξωτερικό, στην Ισπανία και στη Γαλλία.
Κυκλοφόρησε πρόσφατα στα αγγλικά, στον Καναδά, από τις εκδόσεις Black Rose Books. Κυκλοφόρησε στη Γαλλία από τις εκδόσεις Atelier de Création Libertaire και ετοιμάζεται και στα ισπανικά. Έχει μεταφραστεί δηλαδή και είναι σε διαδικασία.
Και είναι υποέκδοση και στα ισπανικά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Εδώ βάζετε το θέμα και διαβάζετε τον Κάφκα από αυτή την οπτική γωνία.
Ναι, ουσιαστικά αυτό.
Η γωνία ενός αντιεξουσιαστή διανοούμενου.
Ναι, αυτό το βιβλίο επιχειρεί μια ερμηνεία, γιατί αλήθεια είναι θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει τι άλλο μπορεί να γραφτεί για τον Κάφκα πια με τόσα πολλά που έχουν γραφτεί.
Ίσως είναι ο λιγότερο διαβασμένος από τους τεράστιους συγγραφείς και περισσότερο σχολιασμένος από την άλλη πλευρά και με πολλές αναφορές στην καθημερινότητα. Ναι. Πόσες φορές δεν λέμε αυτό είναι καυκικό, όταν θέλουμε να δείξουμε την πνιγυρότητα, ας πούμε, της εξουσίας, το λαβύρινθο της εξουσίας που καταπιέζει τον άνθρωπο.
Ναι, αυτό βέβαια είναι και η δύναμη ενός συγγραφέα να καταφέρει να τον επικαλούνται και αυτοί που δεν τον έχουν διαβάσει. Όπως αντίστοιχο παράδειγμα, πια με αυτό που λέτε το καυκικό, είναι το δονκιχωτικό του Σερβάντες. Το επικαλούνται και αυτοί που ποτέ δεν διάβασαν.
Ποιος να διαβάσει τους δύο τόμους του Δονκιχώτη, γιατί είναι και τεράστιο ποσοτικά αυτό το έργο.
Οπότε είναι η δύναμη ενός συγγραφέα που επιβάλλει ένα κλίμα, ας το πούμε έτσι, περίπτωση του Κάφκα. Ναι, το βιβλίο αυτό για τον Κάφκα είχε πρωτοκυκλοφορήσει σε άλλη μορφή, πολύ πιο σύντομη, το 2007, γι' αυτό και είναι η τρίτη έκδοση που λέτε τώρα. Εκείνο ουσιαστικά ήταν μια συλλογή δοκιμίων όμως και κάποια στιγμή ξανάγραψα το βιβλίο από την αρχή, διπλασιάστηκε σε μέγεθος, πρόσθεσα υλικό που εντωμεταξύ είχα βρει μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου, που το ζήτημα αυτό δεν έπαψε να με απασχολεί. Είναι ένα βιβλίο που προσπαθεί τώρα στα 7 κεφάλαια που έχει αφενός μεν να εξερευνήσει μέσα στο έργο του Κάφκα ποια είναι εκείνη τα στοιχεία που ο ίδιος ασκεί μια κριτική σε διάφορες μορφές εξουσίας, είτε είναι ο νόμος, είτε είναι οι φυλακές, είτε είναι η πατριαρχία, είτε είναι ο καπιταλισμός. Εξετάζονται τα γνωστά του μυθιστορήματα, η δίκη, ο πύργος, η σοφρονιστική απικία, η Αμερική, η μεταμόρφωση και πάει λέγοντας. Ναι. Και μετά στα δύο τελευταία, ας πούμε, κεφάλαια του βιβλίου είναι αφιερωμένα σε μια άγνωστη και αποσιωπημένη εμπολής πλευρά της ζωής του, που ήταν οι σχέσεις του με τους αναρχικούς κύκλους στην Πράγα. Σχέση υπαρκτή, καταγεγραμμένη, που αποδεικνύεται δηλαδή πολύ εύκολα, αλλά για κάποιον λόγο δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητος ή μη ανεξήγητος. Η επίσημη βιογράφη του ήταν ένα θέμα ταμπού για πάρα πολλά χρόνια. Και ακόμα και σήμερα δύσκολα μιλάνε γι' αυτό, ή όταν μιλάνε, ξέρω εγώ, το περνά λίγο έτσι εύκολα. Ο ίδιος βέβαια υπήρξε ένθερμος αναγνώστης κλασικών αναρχικών συγγραφέων, το ξέρουμε από τα ημερολόγια του, τα οποία παρεμπιπτόντως να πω τώρα μια σύμπτωση, τα είχε επιμεληθεί στην αγγλική τους έκδοση Χάν Άρεντ. Τα ημερολόγια του Κάφκα και το έργο του Κάφκα στα αγγλικά, τα ημερολόγια του κυρίως έχουν κυκλοφορήσει χάρη στις φροντίδες της Χάν Άρεντ. Από τα ημερολόγια του λοιπόν ξέρουμε ότι ένα από τα αγαπημένα του αναγνώσματα ήταν οι αναμνήσεις του Κροπότκιν. Ξέρουμε ότι έχει αναφορές μέσα στον Μπακούνιν, έχει αναφορές στο Χέρτσεν, έχει αναφορές στον Μπελίνσκι. Επίσης είχε σχέσεις με αναρχικούς συγγραφείς εποχής όπως ο Μάρτιν Μπούμπερ, ο Ότο Γκρος. Τέλος πάντων, όλα αυτά στο βιβλίο τα εκθέτω αναλυτικά, με βιβλιογραφία που δεν επιδέχεται αφισβήτηση το κύρος της, δηλαδή δεν είναι κάποιο είδους συνωμοσιολογική θεωρία. Και θέτω ακριβώς το ερώτημα του πώς αυτές του οι γνωριμίες και αυτά του τα διαβάσματα μπόλιασαν το έργο του με αυτή την αντιεξουσιαστική κριτική, ξεκαθαρίζοντας φυσικά ότι ο Κάφκα δεν τον θεωρώ σπουδαίο συγγραφέα επειδή ήταν αναρχικός αλίμονο.
Αυτό θα ήταν ιδεολογικά μειοπικό, βέβαια.
Ναι, ήταν σπουδαίο συγγραφέα ούτως ή άλλως. Απλώς επισημαίνω ένα κομμάτι
του
που είναι κάπως αποσιωπημένη από την επίσημη κριτική.
Ναι. Δεν είναι όμως μια πλευρά απλώς ενός συγγραφέα στην ιδιωτική του ζωή. Είναι μια ματιά, ένας τρόπος ερμηνείας των πραγμάτων, της κοινωνίας και του κόσμου, πιο συγκεκριμένος και ο οποίος φαίνεται μέσα από τα μυθιστορήματά του και τον πύργο κυρίως και τη δίκη αλλά και τη μεταμόρφωση. Είναι δηλαδή η κριτική που ασκεί στο δικαστικό σύστημα, στο δικαιικό σύστημα ενός κράτους δικαίου, δηλαδή ενός κράτους όπως το ξέρουμε μετά το διαφωτισμό και όπως συγκροτείται στη σύγχρονη κοινωνία μας, το κράτος δικαίου, το περίφημο και αναντικατάστατο θεωρητικά, Ένα τέτοιο κράτος είναι αυτό το οποίο περιγράφει στη δίκη του. Δεν είναι κάποιο κράτος άλλο, κάποιο ολιγαρχικό ή ολοκληρωτικό κράτος, αλλά αυτό το κράτος δικαίου μέσα στο οποίο επιβιώνει, που έχει δικαστές, που έχει τα όργανα της τάξης, που έχει τον νόμο, που έχει την σχετική γραφειοκρατία του, που διακινεί τα έγγραφα. Αυτό ναι, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ο ίδιος και λόγω της δουλειάς του ήταν δικηγόρος και δούλευε σε ένα ίδρυμα ασφαλίσεων εργατικών ατυχημάτων, είχε γνώριζε αυτή τη γραφειοκρατία από πρώτο χέρι και τη δικαστική γραφειοκρατία που συνέθλιβε διάφορους δύσμυρους που πηγαίναν να βρουν το δίκιο τους, τα ήξερε από μέσα δηλαδή. Όντως περιγράφει έναν διοικητικό και δικαστικό μηχανισμό στον πύργο και στη δίκη, ναι, που πραγματικά στραγγαλίζει οποιοδήποτε υποκείμενο δεν είναι διατεθειμένο να υποταχθεί.
Αλλά και την ίδια την ιδέα του κράτους δικαίου.
Την ίδια την ιδέα του κράτους και νομίζω και την ίδια την ιδέα του κράτους γενικό.
Αλλά, και
την ιδέα του κράτους δικαίου την ηρωνεύεται στα αρχή-αρχή στη δίκη, όταν λέει εκεί ότι ο ήρωάς του, ο Γιώζεφ Κάπα, ξύπνησε, λέει, σε ένα κράτος δικαίου. Ναι, ζούσε, ναι, σε ένα κράτος δικαίου όταν δικαίου ξύπνησε. Ναι, ναι. Και αυτή του η κριτική μετά. Τη ιδέα, δηλαδή, από τη μια παρουσιάζει μια εξουσία δικαστική και νομική, ας το πούμε έτσι, και διοικητική, και στη μεταμόρφωση κάνει ένα άλμα και περιγράφει μια εξουσία πατριαρχική, ας πούμε, αυτή η πολυσυζητημένη του νουβέλα με τον Γκρέγκορ Σάμψα που ξυπνάει μια μέρα μεταμορφωμένο σε ένα ζωήφιο, και ο πατέρας του, ας πούμε, και η οικογένειά του πώς τον αντιμετωπίζουν, πώς αντιμετωπίζουν δηλαδή τον διαφορετικό, η μεταμόρφωσή του σε αυτό συνίσταται, ότι γίνεται ένας άλλος, ένας αποκλίνων. Και εκεί περιγράφει μια πλέον μια εξουσία που είναι εντός των τυχών, που είναι η πατριαρχική, σε κοινωνίες πατριαρχικά δομημένες. Τι σημαίνει η εξουσία του πατέρα, τι σημαίνει η αμφισβήτησή της.
Αυτή η ψυχρότητα, η αυθεντία και η ανωτερότητα που του επιδεικνύει και του επιβάλλει ο πατέρας, ναι, όπως αναφέρεται και μέσα στο κείμενο. Ναι, είναι συγκλονιστικό και το κείμενο, αλλά και η ματιά του Κάφκα πάνω σε αυτά. Ναι. Και πολύ αποκαλυπτικό.
Νομίζω ότι αν το βιβλίο έχει, ας πούμε, έτσι, κάτι να πει για αυτό που θα το διαβάσει, δείχνει, προσπάθησα τέλος πάντων με την ανάλυση των βιβλίων του να δείξω την διορατική ματιά που είχε ο Κάφκα σε διάφορα πράγματα. Ναι. Θα φέρω μόνο ένα πολύ σύντομο παράδειγμα, μιας και δεν έχουμε και το χρόνο. Η σοφρονιστική απικία, επίσης μια νουβέλα του πολύ συζητημένη, είναι γραμμένη στο Μεσοπόλεμο η σοφρονιστική απικία και έχει αυτή την περιβόητη σκηνή όπου χαράσεται η ποινή, λέει, στο σώμα του καταδίκου με ένα ειδικό μηχάνημα, σαν να, ας πούμε, του κάνουν ένα τατουάζ που είναι το παράπτωμα του καταδίκου. Και λίγα χρόνια μετά, ο Κάφκα πέθανε και ευτυχώς ίσως δεν πρόλαβε να τα δει, έχουμε τα περιβόητα στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το γνωστό νούμερο που χαράσονταν στον μπράτσο των Έγκλειστων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό είναι κάτι που Κάφκα όταν το γράφει, δηλαδή ότι η ποινή γράφεται πάνω στο χέρι του καταδίκου, στο σώμα του καταδίκου, για να είναι, λέει, αιώνιο ενθύμιο, να μην την ξεχνάει ποτέ, ως φετερισμός δηλαδή του σώματος του κρατουμένου από την εξουσία. Δεν μπορούσε να το ξέρει ο ίδιος ότι θα συνέβαινε λίγα χρόνια μετά. Είναι η διορατικότητα, νομίζω, ενός καλλιτέχνη που ακριβώς πριν συμβεί ο εμφιάλτης μπορεί και τον διαβλέπει.
Ναι, και επειδή έχει και τη ματιά αυτή για να το δει, γιατί ένας άλλος εξίσου σημαντικός διανοητής δεν θα το βλέπε αν δεν είχε και αυτού του είδους τη ματιά για να προσεγγίζει τα πράγματα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το άλλο στοιχείο, και με αυτό αν θέλετε να κλείσουμε, που παραθέτετε κι εσείς, για το πώς ασκείται η εξουσία στον πύργο, στο μυθιστόρημά του αυτό, η εξουσία του κόμι, που είναι η απόμακρη, επιβλητική, που κανείς δεν την πλησιάζει, που θεωρείται κάτι τερατώδες, μεγαλοπρεπές, ενώ πρόκειται για χαμόσπιτα ενωμένα το ένα με το άλλο οριζόντια, όπως πολύ σωστά και τα περιγράφει ο Κάφκα και τα αναφέρετε κι εσείς. Όλο αυτό το σύστημα στείνεται όχι από τον ίδιο τον κόμι και από τον πύργο αυτό καθ' αυτόν, αλλά από τους χωρικούς του χωριού αυτού, οι οποίοι είναι περί τον πύργο, είναι δορυφόροι του πύργου. Αυτοί αναπαράγουν, πλάθουν και αναπαράγουν το μύθο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις της επιβολής του στους πάντες και συναποτελούν την εξουσία με τον πύργο. Όλοι αυτοί, από τον Κυπουρό και τον Θυρωρό μέχρι τον οποιονδήποτε άλλο. Αυτή πάλι η δομή και η σχέση που αναπτύσσει ο Κάφκα στον πύργο είναι σαφώς μια σχέση κριτικής, κεντρικής κριτικής στη δομή του οποιοδήποτε κράτους.
Ναι, ουσιαστικά ο Κάφκα συλλαμβάνει ότι καμία εξουσία Οσοδήποτε αυταρχική και να είναι, δεν θα μπορούσε να σταθεί αν δεν είχε έναν βαθμό συνένεσης. Yeah. Ένα είναι αυτό. Yeah. Το δεύτερο είναι ότι οι υπήκοοι είναι αυτοί που τους δίνουν την τερατώδη της δύναμη και στα μάτια τους φαντάζει ακλόνητη. Ενώ όπως σωστά το είπατε, το επισημαίνω και εγώ στο βιβλίο, ο περιβόητος πύργος είναι κάτι χαμόσπιτα χαμένα μέσα στην ομίχλη. Yeah. Που μάλιστα λέει ότι αν δεν ήξερες ότι εκεί υπάρχει ένας πύργος, θα νόμιζες ότι είναι μια μικρή κομμόπολη ασήμαντα σπιτάκια, ας πούμε, yeah. τα οποία στο μυαλό των χωρικών έχουν πάρει διαστάσεις. Ότι εκεί υπάρχει ένας πύργος. Ο επισκέπτης, ο Κάπα, που δεν είναι μέρος του χωριού και επομένως δεν έχει έτσι, στο μυαλό του, δεν έχει αναπλάσει όλο αυτό το μύθο, βλέπει απλώς κάτι χαμόσπιτα. Οι υπόλοιποι βλέπουν ένα γιγαντιαίο πύργο.
Και προσπαθεί να προσεγγίσει ανεπιτυχώς, όπως πάντα.
Ναι, και είναι χαρακτηριστικό ότι τον περιβόητο, τον Κόμι, ας πούμε, στον οποίο. Ο οποίος έχει όλο αυτό το χωριό στην κατοχή του, αυτός δεν εμφανίζεται ποτέ με τον ίδιο τρόπο που στη δίκη δεν εμφανίζεται ποτέ το ανώτερο δικαστήριο. Σωστά. Παρά μόνο διάφοροι παρατρεχάμενοι κατώτεροι δικαστές και διάφοροι υπάλληλοι κτλ. Είναι αυτό δηλαδή, η αναπαράσταση μιας εξουσίας που δεν είναι μόνο κάθετη από πάνω προς τα κάτω, αλλά και οριζόντια σε όλο το κοινωνικό σώμα.
Φραντς Κάφκα λοιπόν, ανατόμος της εξουσίας, Κώστας Δεσποινιάδης, με τον οποίο και μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο του, γιατί ο ίδιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού και εκδότης, και για τα ποίηματα της Χάννα Άρεντ υπό το γενικό τίτλο «Ευτυχισμένος όποιος δεν έχει πατρίδα», στη μετάφραση της Ιωάννας Αβραμίδου, και το πρόλογο και το επίματρο της Καρίν Πυρό, πάντα από το Πανοπτικόν. Με αυτόν τον τρόπο ξαναδιαβάζει κανείς τους μεγάλους συγγραφείς και έχει νόημα να τους ξαναδιαβάζει όταν τους ξανά ανακαλύπτει, κύριε Δεσποινιάδη, και τους ξεψαχνίζει όλα τα πεδία και όλες τις παραγράφους που μπορεί να του είχαν διαφύγει ή να τα διάβαζε αλλιώς σε παλιότερα χρονικά σημεία ανάγνωσης. Οπότε πρέπει πάντα να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε.
Το σπουδαίο με τους μεγάλους συγγραφείς είναι αυτό, ότι δεν αρκεί μία ανάγνωση. Εκεί που σε άλλα έργα περισσεύει και η μία ανάγνωση, στους μεγάλους συγγραφείς δεν αρκεί. Και φυσικά όσο περισσότερο κανείς επανέρχεται, βλέπει και πράγματα που και ο ίδιος δεν τα είδε την πρώτη φορά. Αυτό το βιβλίο για τον Κάφκα, για παράδειγμα, εμένα ούτως ή άλλως συνολικά η συγγραφή του σε διάφορες μορφές, είτε σε δοκίμια είτε στην τελική του μορφή, έχει πιάσει καμιά εικοσαετία τώρα στη ζωή μου, για να πω σε αυτή. Και πάντα το πιάνα και πάντα κάτι τελείωνα και πάντα κάτι έμενε που δεν είχα πει και πάει λέγοντας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Γεια σας. Κώστας Δεσποινιάδης, συγγραφέας και εκδότης, για το Φραντς Κάφκα και για τη Χάννα Άρεντ. I'd found the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's going to turn me down and say, can't we be friends? Never again. Through with love, through with men. They play their game without shame. And who's to blame? I thought I'd found a man I could trust. What a bust, this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, can't we be friends?
Yes, I thought I knew the wheat from the chaff. What a laugh, this is how the story ends. I let her turn me down, say, can't we be friends? But that day I acted like a kid out of school. What a fool. Now I see this is the end. I let her turn me down. Say, can't we be friends? Oh, why should I care? Though she gave for me the air. Why should I cry, have a sigh, and wonder why? Yes, I should have seen the single stop what a flop. This is how the story ends. She's gonna turn me down, say, can we be friends?
Φλάει τέλος και για απόψε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις μουσικές επιλογές και την παραγωγή. Θανάσης Βουτέρης στη κονσόλα του ήχου. Γεια σας.
Why should I care, though he gave me the air? And why should I cry, ever since, I wonder why? I should have seen the signal to stop.